Բարև ձեզ, ազատությունում հյուրընկալել ենք Կիրառական Քաղաքականության ինստիտուտի ավագ հետազոտող ռազմական փորձագետ Լեոնիդ Ներսիսյանին, շնորհակալ եմ։ Բանակցային գործընթացին հետևելով դուք փակուղի կամ արդեն նոր էսկալացիայի վտանգ տեսնում եք։
Ինձ թվում է, որ այդ վտանգը 2020 թվականից հետո միշտ կա, ես չէի ասի, որ շատ փոխվում է իր հավանականությունը, միշտ ինքը կա, հիմա փոքր էսկալացիաների ռիսկը շատ բարձր է, միջինը սեպտեմբեր 22 թվի բարձր է, իսկ ասենք մեծ պատերազմ, որ տենց լուրջ տարածքների մասին խոսք գնա, այդքան էլ բարձր չի, տենց կարելի է ձևաչափը դնել, բայց մեկը, եթե դուք այդ ռիսկը ոչ շատ հավանական ունեք, մեկը այդ մեծ պատերազմի, դուք մեկը պետքա պատրաստվեք նույն ձևի, ինչ որ եթե ասենք շատ հավանական լիներ, տարբերություն չկա։
Այդ փոքր բախումները դուք կապեիք հնարավոր սահմանագծման սահմանազատման գործընթացի հետ։
Համարում եմ, որ Ադրբեջանը այսօր ոչ մի փաստաթուղթ չի ուզում Հայաստանի հետ ստորագրել, որտեղ եթե ուզենար, ինձ թվում է, որ այնտեղ ռեալ ոչ մի խնդիր չի մնացել։ Մնում է քարտեզը պայմանավորվել ու վերջ, ինչ որ իմաստով, ու ինչ որ ոչ ռեալիստիկ բաներ չուզել, որտեվ իրանք ասում են, որ մեր համար Արցախի հարցը էլ չկա, գյուղերի բանի հետ կապված Հայաստանը ռադիկալ չի ասում, որ դա քննարկելու հարց չի անկլավների, ամեն անգամ չի էլ հիշացնում, որ հայկական տարածքներ կան նույն ձևի Ադրբեջանում, իզուր չի հիշացնում, շատ թույլ է Հայաստանի դիրքը այսօր այդ բանակցային, ու եթե իրանք ուզենային, վերջացնեին այս պատմությունը, ինքը ինձ թվում է արդեն մի կես տարի առաջ կարող է վերջացած լիներ։ Իսկ դրա համար, որ այդ պրոցեսը չափից արագ չընթանա, ասենք, այդ հանդիպումները էֆեկտիվ չլինեն, մեկ-մեկ պետք է սահմանին կրակել, ասենք։ Համել դու տենց Հայաստանին կարելի է փորձել ինչ-որ հավելյալ մի կոմանի ստուպկաներ անել։
Չի ստորագրում, որովհետև այդ խորժակը ավելի մեծ է։
Հա, ինքը տեսնում է, որ այսօր ունի երևի, ասենք, ինչ-որ ժամանակաշրջան, որ կտևի, ասենք, չգիտեմ, նայած մենք ոնց ենք մեր բանակով զբաղվելու, ասենք օրինակի համար 3 տարի, երբ որ իրանք լրիվ դոմինանտ են ու ինչքան կարան, պետքա մեզնից շատ ստանան, սենց ասենք, դրա համար, ասենք կարողա 3-4 տարի անցնի ու արդեն այդ միջանցքի օրինակ հարցերը չլինի քննարկել այս ձևի ոնց որ հիմա կամ
ասենք ուժի սպառնալիքի տակ
նկար։ Հա, ասենք արդեն էժան չի լինի գինը հարցակվելու Հայաստանի վրա, ոնց որ այս վերջի տարիներին է, ու իրավիճակը լրիվ ուրիշ կլինի, ու այդ ամեն ինչը համել գալիս է էյֆորիայի հետ 2020 թվի այդ հաղթանակի, դրա համար իրանց հետ հիմա շատ դժվար կլինի ռեալ բան պայմանավորվել։
Դուք վարչապետի հնչեցրած պատրաստակամությունը դուք էլ ասացիք փոխանակել տարածքները պահպանելով 29,800-ը կամ ամեն բան թողնել նույնպես, կարևորը էլի քառակուսի կիլոմետրը պահպանվի, ինչպես կմեկնաբանեք անվտանգության տեսանկյունից, դա խնդրահարույց չէ, այնտեղ ենթակառուցվածքներ են անցնում։
Խնդիրը է պարզապես, որտեվ ինչու օրինակ Թավուշի շրջանում շատ չի եղել տենց ինչ որ էսկալացիաներ 20-ից, որտեվ այնտեղ հին առաջնագիծն է, որ ինչ որ գոնե ինֆրաստրուկտուրա կա, ինչ որ բարձույթներ բավականին ձեռնտու Հայաստանի կողմին կան։ Հիմա եթե ասենք այդ պատկերացնենք, որ ինչ որ 4 սահմանամետ գյուղի մասին է խոսքը գնում, որ դա Ադրբեջանին առանց որևէ ռազմական գործողությունների տան միակողմանի զիջում, որպես արդեն այդ 4 տեղը մյուս ներխուժման համար կմնա ավելի պրոբլեմատիկ, սենց ասենք։
Հատկապես որ դիմացը ոչինչ չի ստանալու Հայաստանը։
Հա, հենց այդ էստեղ խնդիրը։ Խնդիրը այն է, որ այդ տալով Հայաստանը մաքսիմում ստանում է, ասենք 1-2 ամիս, ինչ որ ավելի պոզիտիվ խոսալու ձև կարող է Ադրբեջանից, այդ էլ հենց անպայման չի կարող, հենց միանգամից այն մյուս 4 գյուղի մասին խոսակցությունը սկսվի օրինակի համար։ Ցավոք սրտի, որ եթե մենք նայում ենք ոնց է ընթանում այս ամեն ինչը, տեսնում ենք, որ ամեն մի բան տալուց հետո մեկը մյուսն է գալիս, ոչ մի անգամ չի եղել նենց, որ Հայաստանի զիջումից հետո ասեն, լավ, հերիքա, կարանք հիմա ստորագրենք, ասենք, ինչ-որ խաղաղության պայմանագիր։
ՀԱՊԿ-ը Հայաստանի անվտանգության երաշխավոր կամբանեիք այսօր։
ՀԱՊԿ-ը երբեք չի եղել Հայաստանի երաշխիք տվողը, սենց ասենք, ՀԱՊԿ-ը տվել է Հայաստանին մենակ հնարավորություն ինչ-որ էժան ավելի գներով զենք գնելու, բայց ռեալ ինչ-որ այդ զսպողությունի մասին եթե խոսում ենք, դեթերենսի, դա հենց հայ-ռուսական ինձ թվում է ավելի փաստաթղթերի մասին էր խոսքը, 90%-ով, ուստեղ ՀԱՊԿ-ում մենք միշտ ունեցել ենք երկրներ, որ մեր հետ ոչ մի ձևի ավելի շատ, ավելի մոտիկ էին իր մեզ, օրինակ, միշտ, Բելարուսը, ասենք, Ղազախստանը։ Հիմա կարելի ասել, որ այդ ռուս հայկականն էլ 20-ից սկսած չի աշխատում, հատկապես 21 թվի մայիսից մենք կարանք ասենք, որ ֆորմատը, որ Ռուսաստանը պաշտպանում էր Հայաստանի սահմանները, ինքը ստացվեց, որ չաշխատեց, որտև հələ 20 թվին իրանք կարային ասեին, որ Արցախը Հայաստանի մաս չի, դուք էլ չեք ընդունում։ Իրանք 10 տարի ասում էին, որ մենք չենք կրվելու հայերի համար Արցախում, օբյեկտիվ ասենք, եղել է դա, անակնկալ չէր։ Բայց ինչը որ եղավ այդ մայիսին, այդ որ Սևլիջ, բան, այդ պատմությունները, ու հատկապես սեպտեմբերին 22 թվի, այդ արդեն ինչ-որ կարմիր գծից այն կողմ էր։
Այդ դեպքում, եթե Երևանը չի լքում այդ դաշինքը, ավելի չեն խորանում անվտանգության մարտահրավերները։
Շատ դժվար իրավիճակը, ստացվում է, որ Հայաստանի հապկում մնալու մոտիվացիան մենակ վախն է ստացվում, հապկը եթե մի քիչ ավելի կրիտիկական իրանց մասին մտածեին, ստացվում է, որ շատ երկրների համար իրանց այդ հարաբերություններ ունենալը մենակ վախի վրա է։
Որ Ռուսաստանը չպատժի։
Հա, ինչքանով է դա լավ աշխատում, ինձ թվում է, որ փորձը ցույց է տալիս, որ ուշ թե շուտ մեկ այդ վախի վրա հիմնված պատմությունը չի աշխատում։
Իսկ դա կարող է նաև կապել այլ խաղացողների ձեռքերը, որ ասեն, դուք Ռուսաստանի հետ եք, մենք ձեզ չենք վաճառի եւ ձեզ չենք պաշտպանի։
Դա կյանքը ցույց է տալիս, որ սարեցումը արդեն հերիք էր նրա համար, որ Ֆրանսիան, ասենք, զենք վաճառի Հայաստանին։ Կարող է դեռ ոչ Ռաֆալ, ասենք, կամ Ցեզեր, բայց ասենք հոպի հակաօթային պաշտպանության որ համակարգը մենք ուզենք, իրանք ասցին, որ մենք կարանք գնանք, իրանց մինիստրը Երևանում ասեց։ Հիմա հապկի հետ կապված, եթե հետ գանք նախորդ հարցին, ինձ թվում է, որ հապկից դուրս գալն էլ երևի այն կրիտիկական կարմիր գիծը չի, որ այտենց բոլոր պատիժները, որ իրանք կարան անեն, գալու են, այդ ավելի ինձ թվում է Գյումրի ռազմաբազայի հետ կապված ու հենց այդ երկկողմանի փաստաթղթերի հետ, ճիշտ ասած։
Եթե Երևանը որոշի հանրաբազան։
Հա, այդ ավելի դժվար հարց է ու ավելի սուբստանտիվ։ Որտեղ ճիշտը որ ասենք, մի տարիա հապկում չկա Հայաստանը ինչ-որ իմաստով, այստեղ փոխվում է մենակ ինչ-որ դեյուրը կարգավիճակ, ինձ թվում է, որ պարզա, որ այդտեղ արդեն այդ ռիսկերը տենց շատ բարձր չեն։
Այդ ճանապարհին մի քայլ էլ է արել Հայաստանը, որ դուրս է հանում Զվարթնոցից ռուս սահմանապահներին, դուք այստեղ էլ Ռուսաստանից կոշտ արձագանք դեռ չեք կանխատեսում, ասենք ասել, դե որ այդպես է, մենք էլ հայ-թուրքական սահմանից կգնանք։
Իսկ իրանք ուզում են հայ-թուրքական սահմանից գնան, այդտեղ ինձ թվում է, որ դրան հաստատ դա չի բերի, որտեվ իրանք ուզում են այնտեղ լինեն։ Այստեղ ուրիշ հարց է, եթե Հայաստանը ասի, որ հայ-թուրքական սահմանին մենք չենք ուզում, որ լինի ռուսական ուժերը, այստեղ էլի մենք գալիս ենք արդեն ավելի մի քիչ ռիսկային մասի, որտեվ եթե աերոպորտում ասենք, չգիտեմ, 30 հոգի է ասենք աշխատում, այնտեղ ավելի մեծ թվերի մասին է խոսքը, ավելի լուրջ ինչ-որ պատմություն է։ Ստե ստացվում է, որ մենք հենց թվում է չենք հասել այդ իսկական կարևոր հարձականք լինի։ Նույն ժամանակ պետք չի մոռանալ, որ իրանց համար էլ հիմա հետաքրքիր է այն որոշ էքսպորտ-իմպորտ պատմությունները, որ Հայաստանի միջով գնում են։ Այստեղ բավականին դժվար կոնֆիգուրացիա է, ինձ թվում է, բոլորի համար։
Այսքան արտահայտելով իրենք էլ են
բավականին, դե պարզա, որ իրանք միշտ ասենք, եթե իրանց լսես, իրանք կասեն, դե մենք մի քիչ կտուժենք, իսկ դուք չեք լինի, տենց են փորձում դա ցույց տալ։ Այստեղ շատ բան ամել կախված է ոչ միայն Ռուսաստանից, այլ նաև ուրիշ Հայաստանի պարտներներից, թե իրանք ինչ դրսևորում ունեն ու ինչ են առաջարկում դիմացը։
Ձեզ համար այդ իմաստով անակնկալ էր Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարության ներկայացի հայտարարությունը, որ այ եթե Երևանը ավելի հեռուն գնա, ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներին կդիմենք աջակցության համար։
Ֆրանսիացիները աջակցում են Հայաստանին Ադրբեջանի դեմ, հենց ուղիղ իրանք դա ասում են։ Մենք պաշտպանում ենք Հայաստանը Ադրբեջանից ու Թուրքիայից։ Անգլիացու ասածը, մենք պաշտպանում ենք Հայաստանը Ռուսաստանից, որ մի քիչ տարբեր պատմություններ են։ Հետաքրքիր է, որ իրանք տենց բան են ասում։ Մյուս կողմից ինձ թվում է հայկական մեդիայում շատերը մենակ առաջի մասը այդ պատասխանի նայեցին, բայց երկրորդ մասում գրած էր, որ բայց Բրիտանիան պետքա ամեն ինչ անի սահմաններում, զենքի ներմուծելու ամբարգոյի սահմաններում, որ մենք ստորագրել ենք 90-ականներին, որը իմիջալոց ամբարգո էլ չի, դա այտենց recommendation է, որ այն ժամանակ OBS-ն էր մցրել, հենց այդ Ղարաբաղի պատերազմի պատճառով, որը հիմա ինձ թվում է ոչ մի, ասենք, այսօրվա իրականության հետ այդ փաստաթուղթը կապել էլ չունի, բայց պետք է հասկանալ, որ այդ statement-ը ինքը այդքան միակոմանի չէ, որ տենց հեսա ինչ ուզում եք օգնելու ենք։ Եթե Մեծ Բրիտանիայից ենք խոսում, ինչն է լավ, որ ինքը ոնց որ տենց լրիվ ճշնամական չէ, պրո-ադրբեջանական քաղաքականությունից մի քիչ եկավ ավելի մոտ նեյտրալին, որ պարզապես լավ է, հա, բայց խոսալ նրա մասին, որ իրանք հիմա մեր ու Ադրբեջանի մեջ ընտրելու են մեզ օգնել, ինձ թվում է մի քիչ ռոմանտիկ է այս պահին դեռ։
Իդեպ դուք ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերությունների խորացման հարցում խոչընդոտ չեք դիտարկում նաև Թուրքիան։
Պարզապես, քանի Թուրքիան այնտեղ է, մենք հաստատ չենք կարողանալու անդամ երկիր ինձ թվում է դառնալ, կամ էլ պայմանները դրա լինելու են այնքան ծանր, որ դա իմաստ էլ չի ունենա, այնինչից որ պետք է մենք պաշտպանվենք այնտեղ լինելով, մեզնից ուզելու են որպես մտնելու համար ինչ-որ pretext ինձ թվում է։
Պարոն Ներսյան, արդյոք հաշվի առնելով տնտեսական, ժողովրդագրական ցուցանիշները, գումարած նաև Թուրքիայի ռեսուրսները, այնքան մեծ չէ ճեղքվածքը, որ ուժերի հավասարակշռությունը վերականգնելը գրեթե անհնար չի դարձնում այսօր Ադրբեջանի հետ։
Ադրբեջանի հետ ինձ թվում է, որ ոչ, մեկը Հայաստանի բյուջեն էլ է բավականին աճել։ Հիմա եթե մենք համեմատենք Ուկրաինան ու Ռուսաստանի հետ, այնտեղ այդ ճեղքը շատ ավելի մեծ էր, ասենք, բայց ստացվում է, որ կարում են, չէ՞, պատերազմել։ Հիմա մենք չգիտենք ինչով դա կվերջանա, բայց 2 տարի արդեն անցավ։ 2 տարի, որից մի տարի սահմանը գրեթե չի փոխվել, ասենք, խոսքը գնում է ինչ-որ մի հատ 30,000-անոց քաղաքի մասին մեկ-մեկ, որ կոմերից մեկը կարա վերցնի կամ կորցնի։ Հիմա մեր պարագայում 2 երկրներն էլ սահմանափակ ռեսուրս ունեն, ու ասենք, ես չեմ պատկերացնում ինտենսիվ պատերազմ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև, որը կարա, ասենք, ու 3-4 ամսից երկար տևի, այն ինտենսիվության, որ 20 թվին էր, ասենք։ Ոչ մի կողմն էլ չունի այդ ռեսուրսը, ոչ ֆինանսական, ոչ մարդկային։ Դրա համար բանակ ունենալ, որ կարա 3-4 ամիս այնքան ծանր կորուստներ հատկացնի թշնամուն, որ այդ ամեն ինչը վերջանա, ինձ թվում է, որ դա լրիվ ռեալ է։
Այդ իմաստով պաշտպանության դիվերսիֆիկացիան աշխատում է, ես նկատի ունեմ ռուսական զենքի բացը իսկապես լրացվում է հնդկական, ֆրանսիական եւ այլ մատակարարումներով։
Դե հնդկականը շատ մեծ է, եթե հավատանք իրանց մեդիային, 200 չի ասնում, մի 150 եւ ավել, օրինակ մենակ հրետանու տեխնիկայ է գնվել, 155 մմ-անոց 2 տեսակի հաուբիցներ, հոպի համակարգներ բավականին մեծ քանակի այդ ակաշները, եթե էլ իրանց հավատանք իրանց տվյալներին, ուրիշ տարբեր բավականին մեծ քանակի ապրանքներ, ստացվում է, որ համարյա թե սենց ասած նոր բանակ Հայաստանը գնում ռազմական տեխնիկայի մասին, այդ խոսքը գնում է։ Ֆրանսիան հլը տեխնիկայի կողմից ավելի սահմանափակ է, բայց կարա մեծանա, ինձ թվում է, ստեղ մեր կողմն է գնդակը գտնվում ինչ որտեղ։ Ինչն է Ֆրանսիայի հետ ավելի հետաքրքիր, հենց այդ Լեմոնդում գրվել էր, որ 30 հոգի եկել գնացել են երևի արդեն, ինձ թվում է, այսինքն միամսական կուրս անցկացրեցին մեր զորքերի համար, սարերում պատերազմի մասին, ասենք, պրակտիկ։ Դա ինձ թվում է պետք է անլայնել, մենք հաստատ լիքը սովորելու բան ունենք բոլոր բանակաշինության ոլորտներում, ու Ֆրանսիան ես չկան հասկանում եմ բավականին բաց է այդ խնդիրներում համագործակցել։
Համաձայն եք, որ հիմա հայկական կողմի ամենախոցելի կետը օթային պաշտպանությունն է, համենայն դեպս մենք այնինչ լսում էինք ռազմաճակատից, որ այդ բայրակտարների դիմացը անհնար է առնել։
Բայրակտարների դիմացը առնելը երևի ամենահեշտ խնդիրն է նրանից, ինչ որ կա մեր դիմաց հիմա, որտեվ բայրակտարների խնդիրը Ուկրաինայում օրինակ փակվեց ամենաառաջիններից մեկը իմիջալոց, շատ արագ Ռուսաստանը իրենց ոչնչացրեց բոլոր պաշարները, կարելի ասել։ Բավականին ինքը դժվար այդքան թիրախ չի, ինչի ինքը աշխատեց 22 թվին, որովհետև ինքը կոմպլեքսային էր աշխատում ուրիշ համակարգերի հետ, ուրիշ դրոնների հետ, տարբեր չափի ու տեսակի, ու նաև նրա պատճառով, որ առաջի հարվածը բավականին մեծ քանակի հոպ համակարգներ մեր ոչնչացրեց, որովհետև դե որոշ կազմակերպչական ստվումա բացեր են եղել, որ ապակենտրոնացված չէր այդ ամեն ինչը, մինչև վերջ չեն հավատացել, կարողա որ պատերազմ սկսելու, չի դեռ այդ հարցը բաց հարց է, ինչու տենց եղավ, բայց այդ առաջի հարվածից հետո ահագին երկար ժամանակ մենք մեծ դիֆիցիտ ունեինք հենց այդ կրակային հակաօթային պաշտպանության։
Կրկնակալ եմ, որ համաձայնեցիք գալ Ազատություն, մեր զրուցակիցներ՝ Կիրառական Քաղաքականության ինստիտուտի ավագ հետազոտող ռազմական փորձագետ Լեոնիդ Ներսիսյանը։